You're with SBS Radio.
በመከተል ዋና ጸሐፊ ውዱህ ብራት ሀገራት አሚና መሐመድ ስተመርሐ ጉጅለ ሎክ መሰ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ካልኦሰ መዝ መንግስቲ ኤርትራን ተላዚቦ እቲ ሐለፍቲ ህብረት አፍሪካ ኮሚሽን ቁጦ አፍሪካ ዝርከቦ ጉጅለ ሎክ አብ ኤርትራ ዘካየዶ ናይ ክልተ ማዓልታት ዑደት ኤርትራ ብሽጣው አቅማ ተሳልጦም ዘላ ልምዓታው ንጥፈታት ተዓዚቡ ድሕርቲ ምስ ጎረባታ መሲሳ ተዘላ ስኒ ታብቲ ዞባ ብዛዕባ ክሉ ዝተሓስበ ዞባ ውህደት እውን ከም ዝተመያየጠ ተሓቢሩሎ ኣብቲ ምይት ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ ወርቂ ዑደት እቲ ጉጅለ ሎክ ዝምድና ውዱ ሕብራት ሃገራትን ኤርትራን ኣብ ዝሓሸ ኣንፈት ዘሰጉም ከም ዝኾነ ሓቢሮም ተባሂሉ ምክትል ዋና ጸሓፊ ውዱ ሕብራት ሃገራት ኣሚና መሐመድ ብወገነን ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰፈነ ስኒት ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዝተጀመረ ምሕዝነት ፍረ ክርከቦ ምእንታን ሓገዝ ውዱ ሕብራት ሃገራት ከም ዝዓዝዝ ገሊፀን ተባሂሉ ምክትል ዋና ጸሓፊት ውዱ ሕብራት ሃገራት ኣሚና መሐመድ ኣብ ዞባ ውህደት ጉዳያት ረብሓ ደቂ ኣንስትዮን ምሕዝነታዊ ርክብ ኤርትራን ውዱ ሕብራት ሃገራትን ዝጠመተል ዝብ እውን ምስ ሚኒስትር ስራትን ካልኦት ሰመዝ መንግስቲ ኤርትራን ተማየጠን ተባሂሉሎ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ውዱ ሕብራት ሃገራት ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡክ ውዱ ሕብራት ሃገራት ኣብ ህንፀት ዝርከብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽባ ጽርግያ ነፋሲት ደቂ ኣምሓረን ስርሓን ካልኦት ልምዓታዊ ንጥፈታትን ከም ዝተዓዘበ እውን ተገሊጹ እቲ ጉጅለ ልኡክ ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልያን ጅቡትን እውን ተመሳሳሊ ዑደት ዘካየደ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ንሰላማዊ ስራሕ ዝውዕል ስምምዕ ኒኩለር ምስ ሩስያ ፈሪማ 163.5 ሚልዮን ዶላር ዕዳ እውን ከተሰርዝን ከላ ኤርትራ ብግዳ ሩስያ ካብ ሕሉፍ ጌጋ ኣተማሂራ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝምእዘዝ ዓለማዊ ስርዓት ንምንጋስ ምስ ኣፍሪካ ናይ ሓባር ጎደና ክትከፍት ሓቲታ ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቾ ንክልተ መዓልታት ዝተሳለጠ ፈላማይ መድረኽ ቁጡ ኣፍሪካ ሩስያ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝመፁ 10 ዓመታት ንሰላማዊ ረብሓ ዝውዕል ኒኩለር ንምህናፅ ምስ ሩስያ ተስማሚዓላ እቲ ስምምዕ 3,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘፈልፍል ኒኩለር ክህሉ ኒኩለር ንሕርሻን ሕክምናን ክውዕል ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብቲ ስምምዕ ካብ ህንፀት ምብላዕ ልዕኒ ኒኩለር ብተወሳኺ ኣተኣላልያ ሓተላ ኒኩለር ምቁፅጻር ጨረሩን ምውህላል ራድዮ ኣክቲቭን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ተረቂሖም ኢትዮጵያን ሩስያን ብሓባር ኮይነን ምእንታን ክመርሖኦ ኮሚቴ ከም ዝመስረታ እውን ተሓቢሩሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡክ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ቁጦ ኣፍሪካ ኣብ ሩስያ ኢትዮጵያ 163.5 ሚልዮን ዶላር ዕዳ ዘደምሰሰ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ እውን ምስ ግብፂ ኣብ ሓድሽ ስምምዕነት ከም ዝበፅሐ እዩ ተገሊጹ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣይተ ዑስማን ሳልሕ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ኣይተ ሓጎስ ገብረ ህይወትን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሩስያ ኣይተ ጴጥሮስ ጸጋይን ዝተሳተፈት ኤርትራ ቦገና ሩስያ ኣብቲ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ካብ ሶሎሎ ወፂኣ ጽልዋኣ ኣበሪኻ ኣሰላልፋ ዓለም ሚዛን ክሕዝ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምሕባር ምስ ኣፍሪካ ዝምድናኣ ክትሕይል ፃዕርታት ትገብር ከም ዘላ እውን ዝገልጽ መልእኽቲ ኣሕሊፋላ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሱሳታት ዝተመስረተ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ሕብረት ኣፍሪካ ዝብል ሽም እኳ እንተሓዘ ብስርቲ ዝጸንሐ ኩናት ብልሽውናን ምዝመዛን ሕጂ እውን 90 ፕሮጀክትታቱን 50 በጀቱን ኣብ ምፅወታ ዝተጸግዐ ከም ዝኾነ ብሪሃ ንኣፍሪካ ኣጓንዩ ዝጸንሐ ባዶ ድምር ዝዓይነቱ ፀወታ ክእረም ሩስያ ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋታታ ተማሂራ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝምእዘዝ ዓለማዊ ስርዓት ክትከል ምስ ኣፍሪካ ክትሰርሕ ኤርትራ ኣብ መልእኽታ ተማሕፂናኣላ ጎናጎንቲ ፎረም ቁጠባ ኣፍሪካ ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ንግዳዊ ወፍርታት ሓይሊ ዕደናን ካልኦትን ዝጥምት ምይጥ ምስ ሰብ መዝ ሩስያ ከም ዘሳለጡ እውን ተገሊጹ ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተቓንዐ ፎረም ቁጠባ ኣፍሪካ 54 ሃገራት ዝተሳተፋ ኮይነን ካብኣተን እተን 43 ብመራሕተን ዝተወከላ እየን ተባሂሉ ኣብ 4 ዞባታት ትግራይ ዝተኸስተ ዕስለ ኣንበጣ ንምጥፋእ ሕብረተሰብ ይረባረብ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ፈለማ ብክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ናብ ደቡባዊ ክፍሊ ትግራይ ዝኣተወት ዕስለ ኣንበጣ ቀፂሉ ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ከም ዝተስፋሕፍሐን ገለ ከዓ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ከባቢ ኣብ ላዕሎ ከም ዝተረኣየ ሓረስቶትን ሰብ መዝ መንግስትን ሓቢሮም ኣለዉ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ትግራይ ዝተረኣየ ዕስለ ኣንበጣ ንምጭፍጫፍ ሓረስቶት ብባህላዊ ሜላ ክዋፈሩ ዝፀንሑ ኮይኖም ካብ ሽረ እንዳስላሴ ኣክሱም ዓዲግራትን መቐለን ደገፍቲ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክሕግዝዎም ናብቲ ቦታ ተጓዒዞም ብዘካዚ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ማሕበር ስቢል ሰብ ሕድርን ኣንፈት ጉዕዞ እቲ ዕስለ ኣንበጣ እናዝተባሃሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ፃዕርታት ዝገበሩ ኮይኖም መንግስቲ ፍሉይ ቆልሕታ እንተዘይሂቦ ግን ዝኸፍ ሓደጋ ከየውርድ ዘሰ كيف كم زخونا ايو تقليتو
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.